Exod, capitolul 25 cu 22. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Așadar, cortul întâlnirii este planul lau de unde pentru cortul întâlnirii? De la Dumnezeu însuși, da? I l-a dat lui Moise. Vom vedea astăzi cum arată acest cort, vom vedea scopul pentru care Dumnezeu a dat acest cort și vom vedea ce prefigurare, ce imagine reprezintă acest cort pentru credinciosul de astăzi. Așadar, primul lucru la care ne uităm este planul cortului întâlnirii. Planul general al cortului întâlnirii. Cam așa ar arăta planul general. Vedem că are o curte și apoi cortul propriu-zis, dar ne vom uita mai atent la toate. Hai să deschidem la Exod 39 cu 33 să vedem cum este numită această construcție, pentru că spune, au adus locașul la Moise, cortul și toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui, învelitoarea și de piei, de berbece, vopsite în roșu și așa mai departe. Deci cum este numit acest loc, această construcție? Cort. Vedeți încă din această imagine că nu era o structură complexă, da? Era o structură simplă. Și de ce era simplă? Trebuia să fie mobil, trebuiau să-l demonteze, să-l care, da, să-l ducă dintr-un loc în altul. Însă, deși era o structură simplă, era una foarte rezistentă. Acest cort a ținut 500 de ani, inclusiv cei 40 de ani de rătăcire prin pustie. Acum gândiți-vă câte construcții de pe vremea lui Mihai Viteazu mai sunt în picioare astăzi, dacă e să ne gândim la vechime, nu? De acum 400-500 de ani. Așadar a fost și o construcție foarte rezistentă. Cu ce bani s-a construit cortul ăsta, ca să spun așa? Din ce resurse? Poporul a dat, da? Și ni se spune că a dat cu așa inima încât au trebuit să fie opriți, să nu mai dea pentru construcția acestui cort. Cine l-a construit? Ce fel de oameni l-au construit? Dacă citim în 31, Exod 31, versetul 2 și versetul 6, ni se vorbește despre doi oameni. Spune versetul 2, și să știi că am ales pe Bețaleel, da? Fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. Și ce am făcut cu el? Spune versetul 3. L-am umplut cu Duhul Sfânt, da? L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat Duh de înțelepciune. Așadar, toți cei care au fost implicați în construcția acestui cort au fost oameni plini de Duhul Sfânt. Dumnezeu le-a dat Duhul Său ca să aibă pricepere și știință pentru aceste lucrări. Și vorbește și de un ajutor. I-am dat ca ajutor pe Oholiab, versetul 6, da? Fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. De ce a ținut 500 de ani? Pentru că Dumnezeu a dat înțelepciune și pricepere și Duhul Său cel Sfânt celor ce au făcut cortul, da? Și aplicând la lumea spirituală, lucrurile care le facem prin puterea Duhului Sfânt dăinuie. Da? Țin. Sunt de durată. Acum, haideți să vedem în mod specific. Ne vom uita la partea estică a cortului, care este, dacă vreți, cum privim noi partea din față a curții și partea vestică, care este partea din spate, da? Și ne vom uita întâi la partea din secțiunea estică sau secțiunea din față. Aici vedeți tot așa o schemă generală, da? În primul rând, cortul sau întregul complex era înconjurat de o curte, da? Curtea cortului întâlnirii, care avea o lungime de 46 de metri cu aproximație și o lățime de 23 de metri. Iar pereții acestui gard, îi putem spune, erau formați din pânză de in subțire răsucit, care era prins pe, cu niște ciocuri de argint, pe bare de argint, da? Aici erau niște bare de argint și stâlpii erau din lemn de salcâm. Da? Deci aceasta era curtea. De asemenea, vedeți la intrare o poartă, da, cu o perdea, da? Sigur, se vede aici cum venea închinătorul cu animalul care urma să fie jertfit, da? În această curte sau în această parte estică a cortului întâlnirii sau a curții, vedem două obiecte. Da? Sau le putem spune mobilier, obiecte de mobilier. N-avem un cuvânt mai bun să folosim, deși ele nu sunt mobilier în sensul în care înțelegem în mod obișnuit acest lucru. Haideți să vedem. Cum? Da, exact. Haideți să vedem care sunt acestea. Primul dintre ele, cel mai aproape de intrare, era altarul pentru arderea de tot. Acest altar pentru arderea de tot avea o înălțime de 1,4 metri cu aproximație și pe el se aduceau, practic, arderile de tot. La fiecare colț avea câte un corn, da? Și avea și un grătar, da? cu care se curățau și se luau resturile. Așadar, pe acest altar se aduceau jertfele, exista un foc continuu pe acest altar și focul pentru altarul tămâierii, care îl vom vedea mai încolo și care este în Sfânta, se lua de pe acest altar pentru arderea de tot. Mai departe, și acest altar era făcut tot din lemn de salcâm. Al doilea lucru care se găsește în această curte este ligheanul, da? Este asemenea unui bazin plin cu apă în care preotul trebuia să se spele înainte de a aduce jertfele sau înainte de a intra în Sfânta, da? Pentru a face ce trebuie în Sfânta. Haideți să citim 31 cu 18. Greșit, eu mi-am scris greșit. Mi-am scris greșit referința. Așa. Așa. 30:18, da. Așadar, acesta este ligianul pentru spălare. Mergem mai departe. Și ne uităm acum la partea vestică. Da? Partea vestică, practic, este partea din spate, așa cum ne uităm noi din față, de la intrare spre spate, și este cortul propriu-zis. Da? Aveți și pe foaie o schiță, așa văzut de sus, cum arată. Da? Aici aveți o imagine mai mare a acestui cort. Acest cort avea o lungime de 14 metri și o lățime de 4,6 metri. Deci 14 metri pe 4,6 metri. Și era, pereții erau formați din 48 de plăci de acest fel, care erau tot din lemn de salcâm, acoperite cu aur. Da? Acoperite cu aur. Vedeți că acest cort are două secțiuni, partea din față, care este sfânta și reprezintă două treimi din lungime, și partea din spate, care este sfânta sfintelor. Și să vedem ce mobilier exista în această zonă. Primul dintre ele, dacă vă uitați și pe schiță, aici nu se prea vede, mai ales la cei care sunt departe, în partea stângă, în sfânta, este sfeșnicul. Aceasta este o reprezentare a lui. Vedeți că are 7 brațe, 3 de o parte și 3 de cealaltă, da? Acesta era sfeșnicul. Vis-a-vis de sfeșnic, deci pe partea dreaptă, da? Deci sfeșnicul era undeva aici, în partea aceasta, pe partea dreaptă, vis-a-vis de sfeșnic, este masa cu pâinile pentru punerea înainte. Era placată cu aur, 12 pâini. De ce 12 pâini? Câte una pentru fiecare seminție. Acestea erau schimbate săptămânal și iar cele vechi erau mâncate de preot. Al treilea element este altarul pentru tămâiere, da? Care era chiar în față, înainte de intrarea în Sfânta Sfintelor. Altarul pentru tămâiere. Și acesta era din aur, iar cum am spus, focul pentru acest altar era adus de pe altarul pentru arderea de tot. Iar în Sfânta Sfintelor, deci din cele două, Sfânta și Sfânta Sfintelor, erau separate de o perdea foarte groasă și grea, da? Este acea perdea care s-a rupt de sus în jos, pentru că Dumnezeu a rupt-o în momentul morții Domnului Iisus Hristos. Și în Sfânta Sfintelor ce avem? Chivotul. Chivotul care are capacul ispășirii, da, capacul ispășirii, mai este, să-l mai întâlniți dacă citiți și alte traduceri, ca și scaun al îndurării sau așezământ al milei, da? Scaun al îndurării sau așezământ al milei, acest capac, așa se numește. Vedeți pe capac cei doi heruvim cu aripile care se unesc deasupra chivotului. Un lucru interesant este că cuvântul pentru chivot este același cu cuvântul pentru arcă. Da? Deci, practic, e cuvântul, noi avem chivot, este o transliterare a cuvântului în greacă și, practic, ce înseamnă el? O cutie. Da? Dar vă spun acest lucru pentru că ne duce cu gândul la o altă arcă, o altă cutie, da? Arca lui Noe, da? Bun. Și un ultim lucru care îl putem spune, nu, am spus că este acoperit cu aur, așa, ce era în chivot? Mana, altceva? Tablele legii, toiagul lui Aron și aici și capacul ispășirii, despre asta am vorbit că era deasupra. Deci, mana, toiagul lui Aron și cele 10 porunci. Bun. Ce mai? Acoperirea cortului. Cu ce era acoperită acea zonă de 46 pe 4 metri? Patru straturi. Da? Existau patru straturi. Primul dintre ele, in subțire răsucit. Da? Acesta era primul strat. Al doilea strat, păr de capră. Păr de capră. Al treilea strat, care îl vedeți cu roșu, erau piei de berbece vopsite în roșu, iar al patrulea strat, piei de leu de mare avem noi în traducere. Unii spun că ar putea fi bursuc, piei de bursuc. Dar nu știm exact că, probabil, care este acel animal. Dar existau aceste patru straturi. Cam aceasta despre organizarea și despre structura cortului. Haideți să vedem al doilea punct, scopul. Scopul cortului întâlnirii. De ce le-a dat Dumnezeu cortul întâlnirii? Deja am citit 25 cu 22, să-l recitim, dar vreau să citim întâi 25 cu 8. Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Care este scopul? Ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său. Și 25 cu 22, haideți să-l recitim. Și mai departe? Care este scopul? Ce spune aici? Să se întâlnească cu poporul și să-i dea poruncile sale. Practic, cele două afirmații exprimă același adevăr. Trebuia să fie un loc unde Dumnezeu să se întâlnească cu poporul său, să aibă părtășie cu el. Acum, acest cort fusese dat în principal pentru ca temporar, pentru perioada când până ei vor ajunge în țara promisă, dar am văzut și știm lucrul acesta că el a urmat să continue să fie principalul loc de închinare pentru încă multă vreme, am spus aproape 500 de ani. În judecător vedem că s-au mai construit și alte altare pentru ardere de tot. Însă cortul întâlnirii a rămas locul principal de închinare și locul principal în care Dumnezeu a vrut să fie în mijlocul poporului său. Un alt lucru interesant, și alte popoare din vremea aceea, popoare păgâne, aveau construcții asemănătoare cu cortul întâlnirii. Însă le lipsea ceva, erau doar niște imitații, erau doar, să zicem, surogate. Ce le lipsea? Exact. Le lipsea gloria lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu acolo. Exod 40:34. Spune, atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului sau gloria Domnului a umplut locul. Deci aceasta le lipsea tuturor celorlalte corturi sau lăcașuri de închinare ale păgânilor. Prezența gloriei lui Dumnezeu. Care era scopul din nou? Cortului. Așa, părtășia. Scopul cortului, scopul principal al cortului întâlnirii era părtășia. Nu era răscumpărarea. Da? Așadar, sigur, răscumpărarea este un element esențial pentru părtășie, dar scopul principal al cortului era părtășia cu Dumnezeu. Și lucrul acesta este extraordinar, nu-i așa? Adică omul păcătos poate să aibă părtășie cu un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu atotcunoscător, un Dumnezeu omniprezent. Și lucrul acesta, și mai uimitor este faptul că asta nu este inițiativa omului, ci este dorința lui Dumnezeu să aibă părtășie cu omul păcătos. Însă, pentru că această părtășie să poată exista, trebuie rezolvată o problemă. Problema păcatului. Și haideți să vedem cum lucrurile și mobilierul din cort și construcția cortului vorbesc despre rezolvarea acestei probleme și ce imagine reprezintă ele pentru credinciosul Noului Testament. Și acum ajungem la al treilea punct, da? Imaginea pe care o dă cortul întâlnirii, da? Aici avem un termen, tip sau prototip, da? Nu-l aveți acolo, dar există și probabil că l-ați mai auzit. Ce este un astfel de tip sau tipologie? Este o imagine din Vechiul Testament care exprimă un adevăr nou testamental. Da? Și haideți să vedem cum cortul întâlnirii, ce imagine dă el în ce privește adevărurile noului testament. Așadar, o luăm de la început, da? De la intrare și mergem spre interior până în Sfânta Sfintelor să vedem ce reprezintă și despre ce ne vorbește nouă fiecare din elementele de acolo. Practic, dacă e să luăm, să facem un sumar, acest cort al întâlnirii este o imagine a lucrării Domnului Iisus Hristos. Da? Aceasta ar fi o idee ce face sumarul tuturor lucrurilor. Deci, să mergem pas cu pas. Și dacă puteți, o să spunem la fiecare dintre elementele de mobilier ce reprezintă. Pe partea din spate aveți a doua imagine de jos, pe ultima pagină. Eventual faceți o săgeată la fiecare dintre ele și scrieți ce reprezintă ca să vă aduceți aminte aceste lucruri, da? Aici, faceți o săgeată. Și cel mai aproape de intrare, ce este? Nu? Cel mai aproape de intrarea în curte, da? Da? Este altarul pentru arderea de tot. A cui este imaginea acest altar? Despre ce ne vorbește acest altar? Ce credeți? Jertfa, și unde a avut această jertfă? Calvar, da? Pe Golgota. Practic, acel altar este o imagine a Golgotei. Evrei 7:26-27. Cineva să citească. Cine este jertfa adusă o singură dată pentru întreaga omenire? Domnul Iisus Hristos. Acolo începe călătoria fiecărui creștin, da? La Calvar. Și ce ne spune lucrul acesta? Înainte de a avea părtășie cu Dumnezeu, ce trebuie să existe? Mântuire. Da? Trebuie să existe iertarea păcatelor prin vărsarea de sânge și nu orice fel de sânge, ci jertfa Domnului Iisus Hristos care s-a dus pe sine odată pentru totdeauna jertfă. Al doilea lucru, al doilea element, care este? Ligianul. Ce se întâmpla? Ce rol avea ligianul acela? Spălare, da? Spălare cu apă. Ce imagine ne dă acest ligian? Cum? Nu? Curățirea zilnică. Ce spune 1 Ioan 1 cu 9? Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte, da? Despre ce vorbește aceasta? Despre curățirea zilnică de păcatele pe care le mai facem. Asta nu înseamnă că suntem mântuiți iarăși și iară, nu? Nu despre acest lucru, dar credinciosul mai păcătuiește cât timp este în această fire și zilnic trebuie să cerem iertare pentru păcatele noastre. Așadar, a doua condiție pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, care este? Mărturisirea păcatelor. Deci prima este mântuirea, care e odată pentru totdeauna. Și apoi trebuie să existe mărturisirea zilnică a păcatelor pentru a putea avea părtășie cu Dumnezeu. Apoi, intrăm în Sfânta și vedem care sunt aspectele, diverse aspecte ale părtășiei cu Dumnezeu. Da? Masa cu pâinele pentru punerea înainte. Despre ce ne vorbește? Pâinea, în general. Exact. Hrana. Vorbește despre hrană spirituală și cine este, care este hrana? Cuvântul lui Dumnezeu, nu-i așa? Matei 4 cu 4. Spune, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Haideți să citim și Ioan 6, de la 48 la 51. Cine este pâinea vieții? Domnul Iisus Hristos. Așadar, acea masă cu pâinile pentru punerea înainte vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos. Așadar, sunt elemente esențiale pentru părtășia noastră cu Dumnezeu. Da? Hrănirea noastră din cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea personală pe care o avem despre Domnul Iisus Hristos. De cealaltă parte a acestei, vis-a-vis de această masă, ce este? Sfeșnicul. Ce rol are sfeșnicul? De a lumina. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre sine? Că eu sunt lumina lumii. Și Filipeni 2 cu 15, pe de altă parte, ce ne spune? Haideți să citim acest verset. Cine trebuie să fie lumina în lume? Credincioșii, da? Așadar, acel lămpaș vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos este lumina și vorbește despre faptul că noi trebuie să reflectăm această lumină în lumea în care ne aflăm. Trebuie să fim o mărturie a acestei lumini. Așadar, mărturia acestei lumini este un lucru care este esențial pentru părtășia noastră cu Dumnezeu. Da? Lumina. Să fim lumină și să fim o mărturie. Al treilea lucru din Sfânta. Care este? Altarul tămâierii, da? Haideți să citim Psalmul 141:2. Prima parte a versetului, ce asociere face? Exact. Deci tămâia este asociată cu ideea de rugăciune. Da? Și aici este vorba de rugăciunile celui credincios, dar și știm că Domnul Iisus Hristos stă la dreapta Tatălui și ce face? Mijlocește pentru noi. Așadar, ca și un element esențial în părtășia noastră cu Dumnezeu, este rugăciunea. Da? Rugăciunile noastre și rugăciunile de mijlocire ale Domnului Iisus Hristos. Și intrăm în Sfânta Sfintelor, unde avem ce? Chivotul. Chivotul legământului cu capacul ispășirii. Și haideți să citim câteva versete din Evrei legate de acest lucru. Înainte de aceasta, ce am spus că este între Sfânta și Sfânta Sfintelor? O perdea, da? O perdea care s-a rupt în momentul morții Domnului Iisus Hristos. De fapt, Scriptura ne spune că această perdea este, de fapt, trupul Domnului Iisus Hristos care s-a frânt. Și ce ne mai spune Scriptura referitor la faptul că această perdea s-a frânt? Ce ne arată lucrurile? Că avem acces liber, da? Că avem acces liber, de aceea s-a frânt acum. Înainte, cine putea intra în Sfânta Sfintelor? Numai marele preot. În Sfânta puteau intra doar preoții, în Sfânta Sfintelor numai marele preot, o dată pe an, în ziua ispășirii. Însă, acum, odată ce s-a rupt acea perdea, avem intrare liberă la Domnul. Haideți să citim în prezența lui Dumnezeu. Pentru că chivotul, practic, reprezintă însăși prezența lui Dumnezeu. Evrei 10:20. Da, deci odată ne spune că perdeaua din lăuntru este trupul său. Și în versetul 19 ce spune? Avem intrare în locul preasfânt prin sângele lui Iisus Hristos. Și încă un lucru despre care ne vorbește Sfânta Sfintelor și chivotul, 9:24 din Evrei. Despre ce mai vorbește acel loc? Despre cer. și despre gloria viitoare și despre locul unde vom fi pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Acum suntem în prezența lui Dumnezeu în mod spiritual, dar în momentul morții sau în momentul venirii Domnului Iisus Hristos vom fi luați și vom fi pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Așadar, vedem aici ca o călătorie spirituală a credinciosului, nu? De la intrare și primul lucru cu care începe această călătorie, care este? Mântuirea, da? Apoi, pentru a avea părtășie, ce trebuie să existe? O mărturisire zilnică, da? Și legat de lucrul acesta, cine se spăla în ligheanul acela? Cine avea voie să se spele în ligheanul acela? Preoții! Păi se aplică lucrul acesta la noi, credincioșii de astăzi? Putem face o paralelă? Exact, pentru că acum noi toți suntem o preoție sfântă, o preoție aleasă, da? Și apoi, care sunt elementele care trebuie să existe pentru o părtășie cu Dumnezeu? Hrănirea zilnică din cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea, trebuie să fim lumini, da? Să fim o mărturie și apoi avem imaginea prezenței lui Dumnezeu prin accesul direct la Dumnezeu, da? Vedeți câte lucruri, câte adevăruri spirituale găsim în această imagine a cortului. Și sigur, ei atunci îl aveau pe Dumnezeu unde? În mijlocul lor, în acest cort al întâlnirii, da? Noi unde avem prezența lui Dumnezeu? În noi. Noi suntem ce? Templul Duhului Sfânt, care este a treia persoană a Trinității. Așadar, și noi avem permanent prezența lui Dumnezeu. Și data trecută v-am spus de acel exercițiu pe care ar trebui să-l facem, de a deveni tot mai conștienți de prezența lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Și vă îndemn să continuați acest lucru și acest exercițiu de a vă aduce aminte în diferite situații obișnuite ale zilei de prezența lui Dumnezeu. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul său, pentru ce ne-a învățat, și eu vă îndemn să citiți aceste capitole 25, 26 și 27 din Exod și să aveți în minte lucrurile pe care le-ați auzit astăzi atunci când citiți capitolele.